Vasatlıq Radiosu Seyir. İyul düşənbə günü azadlıq dolqınlarında Rusiyanın işsizlər sonu yuqarı bulğan tübək başlıqları işlərindən qulaq qoğalan. İrtəqdən başlap Rusiyanın maxsus xizmətləri poçtadağı xotlarını aşıb oxuyalaşaq. Bu yana qanun turunda xalıq bilmi, işitmi qaldı. Qazanda Tatarstan Prezidentinin eləki matbuğat vəkili İrik Murtazin işin dikşiru başlandı. Tatar Dünyası zəqifəsində bugün sizinə Orenburnun Tatar yurtuna şaqırabız. Ondağı Milli Muzeyinin zamana problemlərin uzinşəlikli yollar bilən şişu turunda silərbiz. Minə bular haqında bugün azadlıqda siləşirbiz, sonqı xabərlərdən sonra.
Azadlıqda xəbərlər, neçik bar, şulay.
Dünya yanılıqları bilən Naif Akmal tanıştıra. Başta birinçə mühim xəbər qısqaça. Qazan kişi hüquqları yoxla uzəgində həm Agora Tübəqara hüquq yoxla birləşməsində tintülər bara. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev Dünya Qafqazda iminlik urnaşdıru tırışlıqlarına qoramazdan onda vəzqiyyət bir qatla olu bulub qala dedi. İranın yuqarı ruhi icdəksi Ayatullah Ali Xamenei siyasətçilərini soylaudan sonra kriziz şırında ilinin düşmanları tıqırmənlə su qıymasqa çakırdı. Xəzir bu həm başqa vəqiqalar turunda tularaq məğlumət. Qozan. Düşənbə kündüzgü saat 4-də Qozan kişi hüquqları yoxlaw üzəgində həm şuluq vaqtda Agora Tübəqara hüquq yoxlaw birləşməsinə tintüşlər kildi. Qozan hüquq yoxlaw üzəgində salım cinayətlərinə qarşı kürəş bölüginin 10 xizmətkarı kilgən. Agora 3 xizmətkar bilən tikşiruşu kilgən. Bir neçə minut elik Qozan hüquq yoxlaw üzəgi jitakşisi Igor Sholokhov telefon aşa siləşudə Azadlıq radiosuna tikşiru əldə devam etə, onlar biznin hükumətdən tış vaqıflardan olgan oqşalarını neşik tutuğu bizni bilir gətili, min bu tikşiruna milisiyanın hüquq buzularına qorşı kürəş olub baruğu bizga jawab dip isəplem dedi.
Они пришли, значит, и хотят узнать, насколько у нас целевое расходование тех средств, которые получаются из различных неправительственных фондов. То есть те деньги, которые, так сказать, не дает государство, государство хочет знать, насколько они расходуются правильно или неправильно. Уверен в этом, что сегодняшнее это действие связано непосредственно с нашей деятельностью, поскольку наша деятельность, ну, некоторые наши дела достаточно такие острые в плане противодействия милицейскому произволу в Республике Татарстан.
Мәскәу. Русия президенты Дмитрий Медведев Төньяк Кавказда иминлек урнаштыру тырышлыкларына карамастан вазгыят бик катлаулы булып кала диде. Медведев хәрби һәм иминлек кешеләре җитәкчелеге белән очрашуда Ингушетия, Дагыстан һәм Чечнедә соңгы арада булган һөҗүмнәр проблемаларны шешү өчен күрелгән барлык чараларга карамастан Төньяк Кавказда вазгыятның бик тә катлаулы булып калуын күрсәтә диде. Dünya Kafkazda Rusiya kişilərinə hücumlar gündəlik diyarlıq görünüşkə eyləndi. İyun ayında Ingushetiya prezidenti Yunusbek Yevkurov hücum nəticəsində xata yaralandı. Tomski. Tomski ölkəsində Novosibirsk-Pavlodar yolunda avtobus qazasında 9 kişi hələk buldu. Ölkə gubernatoru urunbasarı Yuri Suhaplyov hələk bulğanlarının ailələrinə oxşalata yerdən bulacaq dedi. Sorau aluda avtobus yürütüşü qoza vaqtında kisə telefonundan sülöşkənliğin tanıgan. Yekşənbəyə qarşı tündə bulğan qoza nəticəsində 9 kişi hələk bulğan 37 kişi yaralangan. Avtobusda barlığı 49 kişi bulğan. Jinayət işi açılğan. Avtobus yürütüşügə 7 yılğa qədər türmə cəzası yanı. Tehran. İranın yuqarı ruhi jitakçisi Ayatullah Ali Xamenei siyasətçilərini soylaudan sonra kriziz çırında ilinin düşmanları tıqırmənlə su qıymasqa çağırdı. Xamenei şulayuq tağın bir mərtəbə şit illərini uzğan aydağı bəxəsli prezident soylaudan sonra protest şaraların uyuşturuğa ölüş kürtüdə qayıpladı. İranın yuqarı rəsmiləri altında çıxış yasab Xamenei Künbatış illərinin İran işkərişlərinə tıxışını qayıplərin kiri qağı xırmətsizlik bilgisi dedi.
چیزهایی رو باید بر زبان نیاورد باید نگو
الیتا شونه بلرگتیش دشمنگا یردم ایتوشی هر بر سوز هر بر غمل هر بر انالیز ایلنن حرکتنه قرشی کلترن غمل بز بار بزده بیگ ساق بلرگتیش بز دیده خمینی Оппозиция 12 июндәге сайлауда президент Мәхмүд Әхмәдинеҗатның җиңүе хәрәмләшү нәтиҗәсе дип киң күләм протест чаралары үткәрде. Ахмадинежад вице-президент итеп Асфандияр Рахим Машаини сайлады. Машаи ул вазифасыннан китү турында матбугатта чыккан хабарларны кире кага. Вашингтон. Бүген американ астронавтлары Нейл Армстронг һәм Буз Алдриннең ойга төшүенә 40 ел тулу билгеләнә. 1969 елның 20 июлендә Казан вакыты белән иртәнге 7 тулганда ойга беренче мәртәбә кеше аягы баса. Ойга беренче булып төшкән Армстронг аяк басканда тарихи сүзләрен әйтә. Кеше өчен кечкенә бер адым гына, кешелек өчен бер бик зур сикереш ди. Якшәмбе көнне Вашингтонда бу вакыйгага 40 ел тулуны билгеләү тантанасында әлеге ике астронавт Марска кеше җибәрергә чакырды. Киев. АКШ вице-президенты Джо Байден Украинага килде. 4 көнлек әлеге сәфәре барышында ул шулай ук Грузиядә дә булачак. Байден әлеге 2 елны Вашингтонның Мәскәү белән мөнәсәбәтләрне яхшырту тырышлыгы аларның АКШ белән бәйләнешләренә зыян китермәячәк дип ышандырырга җыена. Киевта Байден зур чыгыш ясап, үзара тарткалашучы Украина җитәкчеләрен икътисади һәм демократик реформалар өчен берләшергә чакырыр дип көтелә. Чәршәмбе ул Тифлискә китә. Казан. Казанда күренекле эшмәкәр, Дәүләт Шурасы депутаты, Татарстан Сәүдә-сәнәгать пулатының идарә шурасы рәисе Александр Таркаев вафат булды. Беренче хәбәрләргә караганда, аның үлеменә йөрәк авыруы сәбәп булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Наиф Акмал булды, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле Ирек Мортазин гаделлекне Русиядә табачагына ышанмый. Үзенә каршы җинаять эшен ул Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсенә юлларга җыена. Почта хезмәте хатларны махсус хезмәтләргә ачып укырга рөхсәт итәчәк дигән хәбәр дөресме? Бу яңалык Русиядә халыкны шаккатырмый. Оренбургның татар йортында милли ризыкларны Казаннан килгән аш пешерүчеләр әзерли. Бер ай элек ачылган милли йортта булып кайтырбыз. Микрофон алдында ул сукырмаш сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиянең төбәк үсеше министрлыгына иң күп эшсезләр саны һәм хезмәт хакы бурычлары югары булган 4 төбәкне сайлаучы йөкләлгән. Әлеге төбәкләрнең башлыклары эштән куылырга мөмкин. Төбәк башлыклары кара исемлеккә эләкмәс өчен дөрес саннарны бирмәү җаен карый. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Иктисади кризиска каршы ныклы чаралар күрмәүче губернаторларны эштән җибәрү турында Русия президенты Дмитрий Медведев июнь аенда кисәткән иде. Бу хәл Ленинград өлкәсе Пикалево шәһәр халкының хезмәт хакы түләүне таләп итеп федераль юлны япканнан соң булды. Медведевнең кисәтүе сүздә генә калмас төсле, чөнки сентябрь аена Русия төбәк үсеше министрлыгы иң зур хезмәт хакы бурычлары һәм эшсезләр саны югары булган 4 төбәкне билгеләргә тиеш була. Медведев нәкъ шул ике юнәлеш, ягъни хезмәт хакы түләү һәм эшсезләр саны нигезендә кризиска каршы чараларын күрү бәйләнәчәген әйткән иде. Әлбәттә, бер генә төбәк башлыгының да кара исемлеккә эләгеп, үз кенәфиеннән колак кагасы килми. Һәм Медведевнең кисәтүеннән соң алар хәрәмләшү эшенә кереште. Ягъни федераль үзәккә җибәрелә торган саннарның күбесе дөреслеккә туры килми. Башкортстанның берләштерелгән оппозиция координацион шура вәкиле Рамил Бигнов әйтүенчә, Русия статистика оешмасы белән республикадагы профсоюзлар җыйган саннар бер-берсеннән нык аерыла.
Положение әйбәт, дип күрсәтмәче алар һәм алдап чыгалар һәр вакытта да шул. Статистика бер төрле, чын хәл икенче төрле. Бездәге менә, допустим, теге задолженность по зарплате статистика буенча бер кадәр, фактически 10 тапкырга күбрәк. Бер яктан хәзер федераль үзәк таләпчән сыпайтка бу турыда икәрештә безработных, бер яктан икенче яктан тез задолженность по зарплате. Чөнки бу губернаторларга оценка бирү була по борьбе с кризисом дигән салам, кризис белән көрәшкән вакытта. Шуңа күрә алар менә бездә Башкириядә һәр вакытта да андый фальсификация күп иде инде ул элек вакыттан да.
Диде Башкортстан Республикасының берләштерелгән оппозиция координацион шура вәкиле Рамил Бигнов. Независимые газеты язуынча кара исемлеккә керергә мөмкин 4 төбәкнең берсе булып нәкъ Башкортстан тора. Билгеле булганча, эшсезлек һәм бурычлар турындагы мәгълүматны төбәк хөкүмәтенә эшмәкәрләр җиткерә. Шул сәбәпле губернаторлар беренче булып алардан чын түгел, ә үзләренә кирәкле саннар таләп итә. Ягъни алар бирә торган хисап башка төбәкләр белән чагыштырганда бик алга киткән булмаса да, алардан артта да калмаска тиеш. Мисал өчен элек 1000 кеше эшләгән Саратовдагы Анатолий Лирикка караган Химфорум ширкәте җитәкчелегенә хакимияттан берничә тапкыр кисәтүләр булган. Алар хезмәт хакын тоткарлауны статистика хисабына кертмәскә кушканнар. Юкса ширкәткә прокурор, салым, милиция вәкилләре тикшерүе килергә, хәтта җинаятьче ачыларга мөмкинлеге белән янаганнар. Март аеннан Химфорум белгенлеккә төшүшләрен башлап җибәреп, кешеләрне эштән җибәрү эшенә керешкәч, хакимият идарәсеннән шалтыратып, шул ук янаулар белән бергә хисап вакытына кадәр генә кешеләрне эштән чыгармаска таләп иткәннәр. Саратау эшмәкәре моннан баш тарткан һәм шуннан соң кинәт кенә аңа милиция вәкилләре ишлаган. Төбәк башлыклары эшмәкәрләр басым ясау өчен төрле юлларны куллана. Мисал өчен Воронеж өлкәсе губернаторы Алексей Гордеев бөтен җәмәгатьчелек алдында эшмәкәрләрне төбәктән сыру белән янады. Ул хезмәт хакы бурычлары өчен Ротгормаш оешмасы җитәкчесе Анатолий Чикменовны Бердәм Русия фиркасыннан чыгарачагын һәм өлкә думасыннан алачагы белән куркытты. Шушы губернаторларның хәрәмләшү саннарына таянып, Русия чиновниклары соңгы айларда илдә эшсезләр санының кимүе турында сөйли башлады. Әмма Русия статистик күзәге мәгълүматлары кешеләрне эштән чыгарулар ел башы да кебек үк дәвам итүен күрсәтә. Русия губернаторлары кризис башлангач авыр хәлдән шактый зарланса да соңгы вакытта бераз тынып калды. Мисал өчен, узган айда Русия премьер-министры Владимир Путин белән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев очрашып, республикадагы социаль-икътисади хәлләр турында сөйләшкәндә, Татарстан башлыгы алга китеш бар дип белдерде. Ягъни хәл тотрыклы һәм контрольдә диелде. Шул ук вакытта Татарстанда эшсезләр саны 60 меңнән артып китте. Медведевның июнь айында федераль бүлге җитәкчеләре белән видеоконференция барышында икътисади яктан проблемалы төбәкләр арасында Татарстан исеме дә аталды. Ул конференциядә Русия президенты губернаторларны ширкәтләргә чыгып, халык белән очрашырга, хәлне аңлатырга, эшмәкәрләр белән сөйләшүләр алып барырга кушты. Әмма губернаторлар күрәсем үз урыннарын югалтмас өчен башка җиңелрәк юлны тапкан.
Русияның проблемалы төбәкләре һәм аларның башлыклары турында Ландыш Харасова сөйләде. Төбәк башлыклары дигәннән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев исеме бүген янә мәгълүмат чаралары игътибарында. 20 июльдә Казанның Киров районы мәхкәмәсендә Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле Ирек Мортазинга каршы ачылган җинаять эшен тикшерү башланды. Толырак итеп Гадил Галәметдин.
Независимая газета хабарчысы белән аралашканда Мортазин мәхкәмә эшендә Шәймиевнең катнашуына ирешергә тырышам дигән. Әмма дүшәмбе узган мәхкәмә утырышына президент килмәгән. Бу чараның ничек узганын Мортазин булай сөйләде.
Я не надеюсь на то, что когда-нибудь можно будет добиться
Әлеге утырыш бәйсез Татарстанда ничек үсәргә тиеш иде шулай үтте. Миннән гаризалар кабул иттеләр, каршы килмәделәр. Шулай да республикада мәхкәмәнең гадел карар чыгаруына ышанмыйм. Алга таба эшнең ничек барачагы бүген үк билгеле инде. Бу өчен мәхкәмә түгел, ә бары тик эш күрсәтергә тырышу гына. Киләчәктә исә үз хукукларымны Страсбург мәхкәмәсендә якларга җыенам, ди Муртазин. Билгеле булганча, Муртазинга карата җинаять эше 2008 ел көзендә Шәймиев кушуы буенча кузгатылды. Ул вакытта гаепләнүче үзенең электрон сәхифәсендә Шәймиевнең үлеме турында хәбәр таратты. Биредә ул прокуратура хезмәткәрләре тарафыннан президентның шәхси тормышына кагылган мәгълүматны җыюда, гайбәт таратуда, яла ягуда һәм социаль тигезсезлеккә карап нәфрәт уятуда гаепләнә. Шулай ук прокуратура Мортазинны «Последний президент Татарстана» китабын язган өчен дә гаепли. Тикшерүчеләр фикеренчә, биредә автор шулай ук Шәймиевнең йөзенә пычрак ата, аңа яла яга. Шахидләр буларак алынган 79 кеше дә китапны укыганнан соң президент турында начар тәэсирләр генә калганын әйтә. Алай гына да түгел, президент идарәсендә һәм прокуратурада бу китапны бөтенләй экстремистик басма дип танырга чакыралар. Әмма әлегә ул алай саналмый. Мортазин исә аның китабын тикшергән психолингвистик экспертиза нәтиҗәләренә ышанмый. Аның фикеренчә, бу тикшерүләр объектив түгел, шуңа күрә ул аларга ышанмаска чакыра. Мәхкәмә гаепләнүшене якламаса, Мортазин моның белән килешергә җыенмый. Миңа берничә тапкыр үз гаебеңне танып гафу үтенсән, җинаять эшен ябабыз дип вәгъдә иттеләр, әмма мин үземне бер нәрсәдә дә гаепле санамыйм һәм үз хукукларымны югарырак мәхкәмәдә яклыячакмын, ди ул.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы,
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
Азатлық.орг.
Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Шалыда шығушы Капитал газетінде почта біздің хатларына мақсус қызметлерге берді деген есім астында язма шықты. Бұ язмада 21 июлден башлап, мақсус қызметлер кішілер тарафынан язылған хатларының бандероллеріні ашып, текшірірге хықуқлы дейілген. Шалы басмасы бұ хабарны интернеттан алған. Бұ хабар дұрыс мі? Халық бұ хақта біле мі? Шалыдан Ғафиулла ғазизіні таңлық.
Баштан оқ, шуна айтырға бола, Русия кішілерінің язған хатларын, жіберген бандероллерін, мақсус қызметлерінің текшірірге, хықуқ даулаулары турындағы хабарларға жамағатшылық битарап болмады. Хатларыны ашып оқу мүмкінлігін мақсус қызметлерге беруіне көпләр пұшаманға қалып қаршы алды. Мұңа қадар язылған хатларыны мақсус қызметлер почта бөлігінен мәхкәме қарары білінгіне алып оқи ала иді. Хәзер нешек болар, түгел генә әйтүче юк. Җәмгысе 8 оешма, милиция, ФСБ, федераль саклау хезмәте, тышкы разведка, таможня хезмәткәрләре, дәүләтнең наркотик күзәтчелеге һәм төрмәләр эше белән бәйле оешмалар кеше хатларын почтадан алып уку мөмкинлеге карала. Матбугат чаралары хәбәрләренә караганда, яңа кагыйдә 6 июльдә Юстиция министрлыгында расланган, аңа Русияның элемтә һәм гаммауи чаралар министры Игорь Шихлов имза куйган дигән хәбәрләр бар. Һәм бу яңа кагыйдә 21 июльдә көченә керергә тиеш диләр. Ләкин бу хакта ярты миллионлы Шаллы каласының почта хезмәте башлыгы Филюс Гаязов берни дә белми булып чыкты. Махсус хезмәтләр һәм почта хезмәте арасында булачак Яңа кагыйдәләргә кагылышлы сорауга Филюс әфәнде мондый җавап бирде.
Мин бу хәбәргә үзем ышанам, чөнки берни дә приказ да, указание да булганы юк. Чөнки ул инде конституция каршы килә, законга каршы килә, защита прав потребителей. Аның приказын күрмәсә, әле аны өйрәнмәсә, аңа инде, конечно, аңлатмалар булачак, сөйләтмәләр булачак. Минем уйлавымча бу дөрес әйбер түгел. Моя карата күрсәтмәләр юк. Без ничек эшләгәнбез? Суд решениесе белән генә без бирәләбез силовый органнарга кешенең корреспонденцияларын.
Сез менә хәзерге вакытта инде шушы халыкның язган хатларын шушы мәхкәмә карары буенча инде хокук органнарына бергә хокуклы һәм шулай эшләйме?
Юк, юк, әйтәм, без ничек эшләгәнбез электән һәм шулай эшләйбез. Безгә берни дә күрсәтмә дә юк, берни дә аңлатма да юк, һәм безгә дә берни приказ да юк.
Әйе. Инде әйткәнебезчә, моңа кадәр махсус хезмәтләр мәхкәмә карары булганда гына кешеләрнең җибәргән хатларын ачып укый алды. Русия конституциясендә дә почта аша хәбәрләшүнең яшерен булуын гарантияләү хакында бәян ителә. Яңа кагыйдәләр уңайыннан почта хезмәтеннән бик еш файдалана торган вакил Сафин фикерен ишетик.
Безнең дә бөтен нәрсә халык өчен эшләнә инде, шуңа күрә Нинди булса канунда кабул ителсә, буйруклар, указлар чыкса, без халыкка нинди булса яхшылык килер дип уйлыйбыз. Менә бу мәсьәлә турында шулай инде телевидениедә, газеталарда күрдем мин. Халык мәнфәгатьләреннән кайгыртып эшләгәндә, чыннан да кайгы куркынычлар бардыр. Илдә дә, дөньяда да андай нәрсәләр булып тора, шундый куркыныч әйберләр. Хәзер инде бу мәсьәлә шаярылган үткән. Әмма ләкин мине шурыгына Бұршы енді ол тіге артық бүгістіріп жіберіп, бүтінне тіге халыққа қаршы әйбір келіп шықмасын енді, өкі шырда ағыр келіп әйленіп қайтқасына қолмасын енді, шыннан да халық мәнфәғаттарын көзіп тұрыш әсін әрі. Әгірді енді мұндай нәрсе балыққа келіп, кішілерін қатларын, пасылқыларына, бандералларын тексіре башлалары, бұ енді кішіге қаршы шетіған іш болмасын енді. Менің бүтін мәнәрші тілек.
Тора бара хатларны ашып уку, тикшерү мәсьәләсенә ашыклык керер. Хәзер кешеләрне телефон мәсьәләсе борчый. Телефон сөйләшүләрен тыңлау ашыктан ашыкка әйләнмәсме?
21 июльдән башлап махсус хезмәтләрнең кешеләрнең хатларын, бандероллерын ашып тикшерергә хукуклы булуы турында хәбәр турында Гафиулла Газиз сөйләде. Сез бу хакта белә идегезме, хөрмәтле тыңлаучылар? Безгә исемегез җибәрегез яки интернеттагы сәхифәгә языгыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Оренбургның милли авыл исемле мәдәни комплексында татар йорты ачылуына айдан артык вакыт үтте. Төрле милләтләрнең музей һәм милли үзәкләрен берләштергән бу зур комплекста әлегә татарларның музее һәм рестораны эшли. Татар ашларын кунакларга Казаннан килгән аш-су осталары тәкъдим итә. Милли музейда халыкны борынгы киемнәрдән рәсемгә төшү һәм милли йолалар белән җәлеп итәләр. Татар йортына безне Фирүзә Абсаламова чакыра.
Милли авыл ул рус, татар, украин, казах, башкорт, мордва, чуваш, белорус, армян һәм немец милли йортлары тәкъдим ителгән һәм милли мәдәни мөхтәриятләр вәкилләрен бер урынга җыйган үзенчәлекле һәм Россиядә бердәнбер парк-музей. Аларның һәркайсында тарих һәм мәдәният музее. Китапханә, милли ашлар кафесы, милли мәдәни мөхтәриятләрнең газета редакцияләрен ачу күздә тотыла. Киләсе елларда өлкәдә яшәүче таҗик, үзбәк кебек башка милләтләр дә, башка милләтләр, хәтта гаскәри казаклар да үз йортларын төзү теләген белдерәләр. Татар утарында кибет белән яңа вакыт гәҗитендә урнаштыру планлаштырылса да, бүгенге көндә тек музей һәм ресторан гына эшли. Музейның эченә кердек. Уң яктагы диварларындагы стеналарда Оренбург ягының күренекле шәхесләре, язучылар, галимнәр һәм хезмәт алдынгыларының портретлары, алар турында кыскача мәгълүмат бирелгән. Алга таба Советлар Союзы геройларының портретлары һәм аларның Бөек Ватан сугышында күрсәткән батырлыклары турындагы белешмәләр беркетелгән стенд. Сул якта исә плитәле, зур күләмле аппак миш, тормыш кирәк-яраклары, сугыш елларында халыкны туйдырган кул тегермәне һәм башка савыт-сабалар, балкып торган борынгы самовар, кулдан тукылган сөлгеләр, тәрәзәләрдә җилфердәп торган аппак нафис пәрдәләр. Ә инде ачылган вакытта тапшырылган бүләкләр, Казан телгесе, картиналар, музейны оештыруда Татарстан ягыннан да 1 миллион сумлык ярдәм булды. Музейны караучы итеп Гөлйөзем Улымбекова билгеләнгән.
Татар йорты ачылганнан соң Оренбургның үз татарлары да читтән кайтканнар да, чит мәлкәт халыклары да бик күп килә башладылар. Татарларның тарихы белән кызыксыналар. Мәдинә апайның тәрҗемә итеп калдырган тарихы бик безгә ярдәм итә татарларның тарихын сөйләү өчен. Гилалары белән кызыксыналар. Чөнки бездә савыт-сабалар, эш кораллары монда яшәгән бөтен региондагы халыкта куллана бит. Татар йортында да, урыс йортында да, Украин, Беларусь йортында да шушы ук шкраллар бар бит инде. Шушы ук саут-сабалар бар. Ә менә безнең халкыбызның җырлары, музыкалары, сиккән әйберләре кызыксындыра, тарихы кызыксындыра.
Тәкъдимнәр булмадымы? Үзебезнең әйберләрен китерәбез музейга дигән.
Бар, бик күп кешеләр әйтәләр. Их, менә бу бездә дә бар иде бит. Менә безгә китереп бирделәр бик матур Саратский гармон Сагидуллиннар гаиләсе. Үзе абый сугыш ветераны булган, инвалид булган, 47-нче елны Саратовта ясатып алган булган гармонны. Аның кызы һәм хатыны безгә китереп бирделәр. Бүгенге сәгать китереп бирделәр. Инде бик күп итеп безгә ярдәм итте Гөлфәридә абыстай, үзенең музееннан өлеш кертте. Безгә ышандырдылар, ат сабаны китереп бирегә, безгә йортыбызга куярга арба янына. Халык килгәндә ышандырып китә инде. Китәбез бөтенесеннән дә бүләкләр.
Шушы музейда сезнең үзегезнең шәхси әйберләрегез бармы?
Үземнең шәхси әйберләрдән байтак кына әйберләр бар. Менә бу бишектә минем аныкларым үсте. Авылга кайтып, эш кораллары байтак кына алып килдем. Муса авылының мәктәбеннән бирделәр. байтак кына эшкраллар, аяллар, кеше тораклар, табагачлар. Менә сәкедән җәйелгән безнең үзләре тукылган паласны шулай ук мусавылыннан бирделәр. Кизгеләр танышлардан алып килдек. Телефон шулай ук авылдан алып килгән идек.
Кызай эшлисме?
Сәгать 1-дән 8-гә хатлы, чөнки халык кишен эштән соң ял итәргә килгәч кибрәк керә. Иртән үтүк халык булмый, менә инде халык кирип карап чыксын өчен, эсседән соң, эштән соң халык килсен өчен 8-гә хатлы эшлибез. Ял көне и понедельник ял итәбез. Килгән яшьләрне кайбер вакытта киендереп, карчыкларга төшәбез, чөнки безнең калфакларның ничек килгәнен халык аңламый бит аны. Витринада күрсәк, ничек соң ул башка шундый бәләкәй әйбер сыя дип нитсәләр, менә шул вакытта инде мин аларны киендереп күрсәтәм, карчык төшәләр, бик канәгать булып китәләр. Туй йолалары мөмкин монда үткәрергә, чөнки безнең кыебыз бар, татарларның бит суйылына бару бар тойда, силәкләр бар, киянтәләр бар, килеп менә шулай итеп матур итеп тойларда карчык төшеп китәләр, суйылына барган кебек итеп. Закламый татарлар монда загызга язылырга уйладылар кафеда. Менә кафының эшчеләре шундый мөрәҗәгать белән чыкканнар. Бик матур итеп монда татарча язылып, татарча йолалар белән той үткәрергә уйладылар Имәнгылдан килеп. Ну да, монда үткәрәләр татарча. Менә 25-нә алар әзерләнәләр.
Гөлизем Улымбекова тумышы белән Шарлык районы Яңа Муса авылыннан. Әрембердә 90-нчы елларда мәгариф өлкәсендә мәктәпләрдә татар телен өйрәтү буенча күп өлеш куйган милләттәшебез. Хәзер лаеклы ялда. Шулай булса да, милләте өчен үз өлешен кертүче. Инде рухи азыктан милли ашханәгә күчик. Татарстан ресторанында татар ризыкларын аш суна әзерләү өчен Казаннан махсус пешекче Руслан Грицаев белән технолог Людмила Ионовна чакырып китергәннәр.
Минем исемем Людмила, технолог булып эшлим.
Руслан Грицаев, шеф-повар, ресторан Татарстан.
Ачылганнан бирле кешеләр бигрәк күп килгән иде. Аннары соң хәзер бик күп банкетлар үтә.
Татарлар үткәрә.
Төрлесе була.
Нәрсәләр пешерәсез?
Шәк-шәк, пышмак, гузия. И татарча тукма ашы.
Иң яратып ашаган нәрсәләр заказ бергәннәр.
И татарча, шуны күбрәк алар ие.
Сез бит монда гомумән яшәргә килдегезме?
Эшләргә. Договор буенча. Шәйга пока.
Моңа кадәр кайда эшләдегез?
Казанда эшләдем. Курстан.
Мен курстан эшләдем. У меня просто есть друзья Дом татарской кулинарии. Су-шеф Рустам и шеф-повар Дом татарской кулинарии Гайфуллин Ренат, мой друг. Поступило предложение поехать запускать Дом татарской кулинарии здесь непосредственно в Оренбурге. Уехал прямо из Дома татарской кулинарии.
Кыннар күбрәк килә?
Олар и урташа. Гаилә белән киләләр.
Нинди көнне күбрәк була монда?
Ял көннәрне. Кич көне. Сәгать 6-лардан соң.
Зал ресторан ничә кешегә?
55. Икенче этажда төзегәннәр алар гостиничный номера пока не используются.
Башка ресторанларны карап чыктыгызмы соң?
Е, күпләрне инде карап чыктык. Күрсәттеләр бездә. Шәһәрне тоже күрсәттеләр. Бик шады шәһәр. Матур. Кешеләр тоже. Ачык.
Пешекче Руслан Грицаев һәм технолог Людмила Ионовадан сез контракт буенча эш аягында эшләргә килгәнсез. Киләчәктә ни эшләргә уйлыйсыз дигән сорауга әлегә безгә монда ашый. Эш айдан соң күз күрер диделәр. Шулай итеп, татар йорты түренә рәхим итегез дип, Милли музей Татарстан рестораны үз эшен башлап җибәрде. Закламый татар утарында кибет һәм яңа вакыт гәҗите үз эшләрен башларга уйлый. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Казанда Кувейт дәүләтеннән килгән рәсем күргәзмәсе ачылды, хөрмәтле тыңлаучылар. Белеүгечә, шәригать канунлары кеше сурәтен ясауны тыя. Сәнгать белгече Розалина Шахиева исә күп тә узмас ислам иле вәкилләре кешеләрне дә ясый башлар дигән фикердә тора. Кувейт рәсемнәренең әсәрләре күктән төшкән бер могҗиза кебек, ди Розалина Шахиева. Бу могҗизаны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында Чечня халкы яклаучысыз калуына борчыла. Мемориал хокук яклау оешмасы Грозныйдагы бүлеген ябу турында белдерде. Үз эшләрен начар дип күрсәтергә теләмәгән төбәк башлыклары Мәскәүгә ялган саннар бирә. Русиянең эшсезләр саны һәм эшсезлек дәрәҗәсе югары булган төбәк башлыклары эшләреннән кулак кага ала. Русия президентының Мәскәу Жәмиғ мәшетінде ислам руханилары белән ұшырашуы мұсылманларға өз диннәренә мөнәсәбәтне үзгәртергә сәбәп була аламы? Булар барсы да бүген Азатлык дулкыннарында микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хукук яклаучы һәм журналист Наталья Истемированың үтерелүеннән соң мемориал хукук яклау оешмасы Грозныйдагы бүлеген ябу турында белдерде. Оешманың интернет сәхифәсендә хезмәткәрләргә куркыныч янау сәбәпле эшне вакытлыча туктатып тору карары кабул ителде дип әйтә. Бу хукук яклау оешмасының ябылуы Чечнядагы кешеләрнең яклау табу өметен үзмәсме? Тулырак әйтеп Бика Тимирова сөйли.
Мемориал оешмасының Чечнядагы җитәкчесе Шахманов Булатов Наталья Семирова хукук яклау оешмасының төп һәм иң көчле белгече булган иде. Бу безнең өчен яклау сорап килгән бөтен Чечня кешеләре өчен зур югалту диде. Мемориал оешмасы башлыгы Олег Орлов Наталья Семированың үлеме артында Чечня президенты тора дип белдергән иде. Орлов кеше хукуклар яклаучысының шулай вәхшиләрчә үтерелүе гади кешеләрнең яклау табуына булган өметләрен өзде. Дип белдерде. Орлов Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә Истемировага куркыныч янау, янаулар булганын белдек, әмма мемориалдагы кешеләрне Чечнядан күчерергә өлгермәдек диде. Мемориал оешмасының Чечнядагы бүлеге башлыгы Шахман Ахбулатов безгә килгән кешеләр мемориалдан башка яклаучыбыз юк дип әйтә диде. Шундый кешеләрнең берсе Зелимхан Езиев. 2002 елның гыйнварында аның 22 яшьлек улы Чечнядан күрше Ингушетияга дип юлга чыга һәм хәбәрсез югала. Езиев мемориалга килеп улын табырга ярдәм сорый. Шунда ул Наталья Тимирова белән таныша. Наталья милициягә эш ачырга, бу эшне мәхкәмәгә җиткерергә, ата кешенең өметен үзмәскә ярдәм итә. Езиевның 22 яшьлек улы һаман да табылмаган. Бу гаилә авылга кыраланган кешеләр килеп, аларны кыйрсытканнан сонда Истемировадан ярдәм сорап килгән. Хукук яклаучы һәм журналист Наталья Истемированың үлеме бу Езиевлар гаиләсе һәм йөзләгән башка чеченнар өчен зур югалту булды. Зелимхан Езиев сөйлем.
Без
мемориалга килә иде һәм ул безгә һәрвакыт ярдәм итә иде. Көн булсын, төн булсын, без аңа шалтырата идек. Ул һәрвакыт һәр ярдәм сораган кешегә кулын суза иде. Ул миңа туганым кебек якын иде. Аның үлгәнен белгәннән соң минем хатыным да, кызларым да елады. Диде Зелимхан Езиев. Истемированың мәйете 15 июльдә табылган иде. Аны өеннән урлап киткәннәр һәм аңа ике тапкыр атканнар. 2006 елда Чечняда мемориал оешмасының хезмәткәре машина йөртүче Булат Чилаев үтерелгән иде. Мемориал оешмасы хәзер кимендә август ахырына кадәр ябылып торачак. Оешманың Чечнядагы бүлеге башлыгы Акбулатов мемориал яңадан ачылса да, Истемированың үлеменнән соң оешма элекке кебек куәтле һәм эффектив нәтиҗәле булмаячак дип саный. Чечняның кеше хуклары өчен яплы вәкиле Нурдин Нухаҗиев мемориалны гел тәнкыйтьләп килде һәм бу ябылуын да ул якламый. Ул хукук яклаучыларны Русияны көчсезләндерергә теләгән тарафлардан акча алуда гаепләде. Шуннан соң Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә Нухаҗиев мемориал китүе кызганыч булса да, аннан башка да бик күп оешмалар эшли, Чечня өчен бернинди дә зур хәлакәт булмаячак дип әйтте. Чечняның кеше хуклары өчен җаваплы вәкиле Нурдин Нухаҗиев хукук яклаучылар өчен бернинди куркыныч юк дип саный.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Босниядә Иран йогындысы сизелә. Тәһранның мәдәни чараларга катнашуы, үз ярдәмен тәкъдим итүе Босниядән читтә дә игътибарны җәлеп итте. Иранда президент сайлау узгач Босниядә чыгучы тарихи шәлкемдә Иранның ислам инкыйлабы турында басылган бер китапка күзәтү Тәһранның ачуын чыгарды. Илдәге зыялылар Босния рәсмиләрен үз язучысын яклый алмауына борчыла. Иранның Босниядәге йогындысы һәм бу икеле арасындагы соңгы тәрәккыят турында мәтин карышмасына таңлыйк.
Иран төрле мәдәни чараларга, матди һәм рухи ярдәме белән Боснада үз тәэсирен арттырырга теләве мәгълүм. Моны Сараевода шәһәр үзәгендә ашкан зур мәдәният үзәге һәм мәдәни эшчәнлеге белән ачык күрсәтә. Европаның үзәгендә үзен саклап калган мөселман иле Боснада Иранның йогынты урнаштыруына боснала язучылар да битараф түгел. Алар бу илне якыннан танырга һәм Ирандагы вакыйгаларга рәсмиләр күзлегеннән генә түгел, ә чын барлыкны аңларга тели. Сараево шулуңайдан илнин мешур газеталарынан Ослобедения махсус шалким астында тарихи сайфа ачып жиберди. Әлеге сайфада 1979 жылы инкила вакытын тасвирлаган Азар Насифинин инкубу кылган Техранда Лолита исемли китабынан үзикләр китерилә. Ләкин әлеге макаленең Иранда сайлау һәм артабан булган ризасызлык чаралары вакытында дөнья күрүе Иран исмиләренең тәнкыйтен тагында көчләндергән. Газетаның бу чарасына җавап Иранның үзеннән килде. Ике сахифәлек язылган тәнкыйт хатында Иран хакимияте Босналы язучы Иван Ковичнең бу әдәби эшчәнлеген тәнкыйтләп, аны илдә исламфобия таратуда гаепләде. Иран моның белән генә шикләнмәде. Техрандагы хәлләрне ашып биргән ишен бу гамәлнең максадын ул ислам дөньясына каршы психологик пропаганда дип бәяләде. Ислам илләренең макаләгә никотнашы булуы әле бәхәс темасы булса да, язучы үзе ишен юнәлдерелгән гаепләүне шәхси иреклекне аяк астына алу буларак атады.
Умешали се у унутарние ствари земли у којој су гости.
Мини ики ил арасындагы этник һәм дини мөнәсәбәтне бозуда гаеплиләр. Алар монда кунак булган хәлдә Боснадагы ички сәясәткә тотшынырга тели. Алар мине сугу җинаятчысы Аркан Каразич һәм Милосовичка тиңләп, алар өчен дәвам иттерүдә гаепле. Әйтерсең, минем үз армиям һәм коралларым бар. Ди Боснада язучы Зелко Иванович.
Успело, као да я имам войск политику, полицию и так далее.
Бу хәлдән соң халыгара язучылар Ивановичның хәленә битараф кала алмады. Босна язучылар берлеге һәм Хелсингидәге кеше хуклары шурасы Иранның бу реакциясын тәнкыйтьләп, сүзерлеклегенә туры калырга чакырды. Ивановичны яклап хәтта хурват язучылар берлеге һәм алманча сөйләшкән илләрдәге зиялылар да чыкты. Ләкин Босна рәсмиләре әлегә тавышсыз. Элекке Босна дипломатларының Хайреддин Сомун Босна рәсмиләренең Иран белән яхшы мөнәсәбәтләрне саклап калу өчен муак күз йомуын әйтә.
Али треба узети обзир и политическую структуру Босны и Герцеговины.
Босна и Герцеговинада тарихи сәяси структураны истән чыгармаска кирәк. Иран 1993 һәм 95 елдагы сугышта Боснаны яклап килде. Шулың айдан хөкүмәт моңа каршы реакция күрсәтергә теләми. Диол.
Прямо много помогала Босна за время рата. Так да и то може да утиче на тай ниво реагирания.
Ләкин кайберәүләр Босна рәсмиләренең бу хәлне күрмәмешкә салынуы гадигенә әйткәндә җавапсызлык дип әйтә. Босна язучылар берлеге башлыгы Фәрида Дукович мондый хәлгә бик борчылуын әйтә. Мине иң күп шаккаттырган әйбер бар нәрсәгә дә җавапсыз калуыбыз. Барсы да безгә каршы эшле. Безнең ил ичендә хукларның кысылуы җитми, безне читтән торып та кимсәтәләр, ди ул.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Башкортстан дин әһелләре бер-бер артлы ачыла барган мәчетләргә халык йөрмәй дип борчыла. Узган атнада Россия президенты Дмитрий Медведев Мәскәүнең Җәмәгать мәчетендә булып китте. Кайберәүләр аның бу сәфәреннән соң мусульманнарның үз диннәренә мөнәсәбәте үзгәрер дип фаразлый. Бу фаразның нигезе бармы, юкмы дигән сорау белән хәбәрчебез Мөнир Вафин дин белгеченә мөрәҗәгать итте.
Башкортстанда ай саен бер мәчет ачыла, ачыла һәм шактый юзак белән шартлатып бикленеп тә куела. Ягъни аларга кеше йөрми. Узган атна Россия президенты Дмитрий Медведев илдәге ислам дине җитәкчеләре белән очрашкан иде. Әлеге очрашудан соң җәмәгатьчелектә исламга кайту өчен ни җитми дигән фикерләр куйырды. Без әлеге сорау белән ислам сабаклары дәресләре авторы Вил Казыхановка мөрәҗәгать иттек.
Иң мөһим шартларның берсе дип исәпләнә. Иң мөһиме. Икенчесе, диннә
Русияда диндилөтүн айылган деп аталса да, ил президентинин, hükümet башынын, şirkәүдә булулары, үзәк телевидениедә православ дине башлыклары чыгышлары даими күрсәтелеп килә. Ягъни, православ дине илдә игътибар үзәгендә. Без Вил Казыхановтан ислам динендә милли республикаларда булса да, шулай пропагандалап булмыймы дип сорадык. Казыханов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүрҗән районындагы Шүлгәнташ тау куышында борынгы кеше сөякләре табылган 1959 елда тау куышында палеолит чорына караган тошырга төшелгән 50 рәсем табылган иде. Инде килеп берничә баш сөяге табылган. Галимнар аны палеолит чорындагы беренче кешеләрнең сөяге дип исәпли. Озатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вавин.
Озатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырын.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешләр ошап җирибез шунда име.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Уредан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәнде, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Кызган Тобаның Шираттагы кунаклары Татарстанның Балташ районы егетләре Сәяр Шакирҗанов һәм Инсаф Сәләхов. Казан авыл хуҗалыгы академиясе студентлары. Алар татарча рэп укыйлар. Яшьләр аларны Сәяр Инсаф дуэты буларак белә. Нәрсәсе белән үзенчәлекле соң бу рэп укучылар? Ничек итеп алар кыска вакыт эчендә таныла алган? Әлеге сорауларга җавапны сез бүгенге яшьләр тапшыруында ишетерсез. Сәяр белән Инсафны Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы үз эшен дәвам итә. Яшьләр тапшыруында менә төрле кунаклар була. Хип-хоп башкаручылары, һәммәне папса, татар эстрадасының яшь йолдызларының бик күпләре монда кунакта булды. Һәм инде аларның кайберләре бик танылган булды, кайберләре әле яңа чыкты. Соңгы ярты елда хип-хоп башкаручылар арасында бер дуэт килеп чыкты әле. Ошондый үзенчәлекле булды. Ярты ел эчендә бик тиз арада үзенә популярлык казанды дияргә була. Татар дискотеклары кая булса, алар шунда, ниндер шара булса, алар шунда. Ярты ел буе ул төркем гел яңгырап торды. Дуэтның исеме Сәяр Инсаф дуэты. Егетләр, менә шуннан да ни өчен шушы хип-хопны сайладыгыз һәм ничек сәхнәгә чыгарга булдыгыз?
Сәхнәгә сайлавыбыз безнең бер ел элек башланып китте. Менә июльнең 16-сында.
Менә шул тирә булган.
16-сында бер ел булачак.
Кара, бер ел булды.
Һәм безнең башлангыч адымнар, ул мин интернетта да ниләрдә әйтеп киткән идем инде, ул бер шигырдан барлыкка килә башлады. Һәм бу шигыр, димәк, безнең җырга үрелде. Шул җырга белән киттән әре бүтән җырлар безне интернетта күреп алдылар. Яңа гасыр, азатлык, сез хәзер күреп алдыгыз.
Татарлар дискотекаларына,
алар дискотека, кайбер дискотекаларгә чакыра башладылар.
Ә нинди җир исең ул беренче, нинди? Савыш керде күңелмә бу җир. Сүзләре, көйләре үзегезнеке әле?
Сүзләре үзебезнеке, көе белән Әбри Хәбри булышты. Аңа рәхмәт.
Хәзер ничә сезнең җыр бар?
6 җыр бар безнең репертуарыбызда.
Әлегә 6 җыр, киләчәктә дә репертуарны зурайтырга планлабыз инде.
Әле бит сез бернинди компанияны түгел, ширкәтне түгел, үзегез акча табасыз, үзегез яздырасыз, үзегез эшлисез.
Әйе, әйе, үзебезне спонсорлый итеп, үзебез кешеләр табып, анда
без табабыз, я безне табалар инде.
Әйе.
Әле альбомлык җыелмагандыр 6 җырмы?
Юк, альбом уйламша 2нче елдан ярды бу. 2нче ел ахырына шулай уйлап торабыз.
Менә безнең бутым, сәер инсаф, кайсыгыз сәер Кайсыгыз инсаф?
Менә мин инсаф булам.
Кайсы яктан?
Балташтан. Сельхоз академиясында укыйм. Беренче курста пока.
Беренче курсны бетердең инде.
Бетердем, ие.
Сәерсең?
Таңшыл Балташтан инде. Инсаф белән Балташта күршеләр дип әйтсәң дә була инде. Таңшылбыз бер ел ярымдыр инде башта шул күрешеп менә белә инде болай якын таныш түгел. Мин дә шул сельхозда укыйм, аннары тиз бидә икенче белемне алам.
Укуны гына әйтеп киттегез, ә нинди һөнәр кешеләр булачаксыз? Безнең Сәер белән инсаф.
Алла
безне укып бетергәч.
Экология буенча булачак инде.
Синеке дә мине?
Минеке дә шул.
Менәм белмәгәнем. Минеке дә төп экология инде. Лесное хозяйство, экология. Профессия инженер-эколог булып чыгачакмын.
Дуэт ничек барлыкка китергә булдыгыз? Якташ булгангамы, бер-берегезгә тартылдыгыз? Әллә инде бер юнәлешне яраткангамы? Кемдер тәкъдим иттеме?
Ел ярым элек без урамга чыкканык. Мин дуслар белән, мин бер дус малайып килде. Алар дуслары белән очраштык, Сәернең шигырын күреп алдык тагын. Менә шуннан киттем.
Шуннан идея туды инде.
Сен шигырьләр язасың, Сәерем?
Әй.
Күпме соң шигырьләрең?
Ну, дәфтәрдә бар инде.
Ә менә хәзер сөйли аласыңмы яраткан шигырьңне?
Шигырьм бар, гаделсезлек турында. Белмим, нигәдер, но мин ул теманы яратам дигәр.
Әйдә, сөйләп китә.
Нигә диеп йөрәк сорау бирә туза алмыйча, нигә кайбер кеше елап яши бәхет күрә алмыйча, нигә ялган явызлык кайша калалар әйпсез, янда булган мәкерлеккә да булмый тузымсыз.
Бу кайдан килеп чыкты синдей талант? Мәктәпне бетергәндә генә шулай сиздеңме син шундый үзеңнең талантлы икәнеңне?
Кызларга әйтәләр әле.
Әле кызларга әйтәләр.
Дөрес әйткән, бер кызга әйтәләр моны. Мәхәббәттән дөрес әйткән, мәхәббәт.
Мәхәббәттән нәфрәткә дә күчте. Инде гадәсезлек
киткән нәрсә. Мәхәббәттән нәфрәткә бер адым инде дөрес әйткән, әйе, шуннан китте барсы да.
Менә җырларда гадәсезлекне аңлашылды. Нинди сүзләргә басым ясыйсыз хип-хоп укыганда?
Әлбәттә, ул мәхәббәт тематикасы.
Тормыш
юллары. Барысы да тормыштан, әйе.
Тормыштан алып бөтен шигырьләр
чыга. Менә аерымайным җырлардан башлый Дәйми рәвештә башкарасыз бит, кайда барасыз, ле башкарасыз.
Әйе, әйе.
Менә ул җырларны хәзер искә алып китик.
Ну менә сагыш керде күңелемә, ансы мәхәббәт турында инде. Икенче без тормыш юлында, үзебезнең тормыш юлында. Ашыкмыйча әкрен генә анда.
Тормыш юлын дип атала ул. Гөлия Манафуллан башкарып киттек ул җырны.
Өченче җырыбыз Елама булды.
Җитәр кыз бала, җитәр инде, айгырма. Без яшимен юкка түгеп, зинһар бәгърем, елама.
Миляша Сафинов белән.
Әйе, Миляша Сафинов белән. Дөнче җырыбыз безнең бер дулкында булды бу гаймы? Бер дулкында.
Гаделсезлек ашы үтер, алда көтәр көннәр без. Язмышыбыз алды китсә, авыр булса да түзәр без. Үткән көннәр, тик хәтердә калсын алар. Юк яшәмә үткән белән, бүгенге көн һәм киләчәк. Үткәннәрдә хатан китсә, син борчылма, Лютер. Ходай язган язмышыңны башлап җибәр, аппак биттән. Бер дулкында,
Үшінші жырыбыз біздің бүйкіз әйбәт болды дискотек культурында. Мұнда бары біздіңкілер.
Әгерін кегіл мақтанып, яныбызда ерсән. Бүтенлерді мысқыл етіп, сен өзіңі үсте қойсан. Мұнда сенің орын түгіл, мұнда бары біздіңкілер. Қаталарының бірден күшін бар жерде де білер. Әйде бейек, біздің білен тұқтама. Қойғыларын өніп, орта қалсын ойлама. Сағыш кірді көңіреме, кешегіден қалған сөздер. Бүгін біздің кешегі, мұнда бары біздіңкілер.
Әзірәк
агрессивныйрақ стиль, келешәктә дә бәлки стиль шундыйрақ булыр дип уйлыйм, чөнки шундый җырларга басым ясарбыз.
Һәм инде сезнең менә әле соңгы яңа гына Илназар белән нәрсәдер яздырдыгыз.
Әйе, ишетмә дигән җырансы, ансы тоже кызларга багышлана.
Әйтә алмыйм бер сүз белән, никтер һаман элеге, никтер һаман аны көтәм, хисләр туа, килә сүзләр, аны шыгы юллары. Синең белән яшәп калыр яшь шагыйрьнең язмалары. Җилләр аша ишет мине, күпме чакрым безне аерса да, ниләр генә юлда очраса да, күз алдымда гөл сүрәтем, кереш йөзе һәм күзләрем, хыял белән йоклый алмыйм мин төннәрем.
Тыңла,
ишет бел, ничек кайны күңел. Кайда гына булмасам да уйларымда яшисең гел. Кушылдаган тавышың.
Илназарны ким җәлеп итте? Ул сезне чакырды мы? Сез аңа бардыгызмы?
Йолдызлар фабрикасына бер вакыт барырга уйлаган иде. Һәм шунда бар алдыннан без шул Илназар белән танышып алган иде. Ул Балташтан.
Һәм ул тәкъдим итте әйдәгез җигитләр эшләп карыйгыз дипме? Әллә сез үзегезме?
Без үзебез аңа әйттек, мәйтәм Илназарыбыз мәйтәм әйдәгез сүзләрен язам, мәйтәм киләрен табабыз, мәйтәм булшаласызмы җырларга кушымтадан да. Җыр белән булшаласың дип.
Безнең башта идея бар бит инде. Икенче җырга шуның белән чыгармак шәптәле. Шулай әкренләп
идеялар бар, бик вакыт җитеп бетми.
Нигә вакыт җитеп бетми әле студент кына укыйсыз дими? Әле эшләмисез кайда?
Эшләмибез.
Төп шул сәхнәдә хәзер буталасыз инде
шул. Ул сәхнә шул инде.
Сезнең музыкаль белем бармы соң?
Баянны бетердем. 6 ел укып.
Кайда?
Балташта.
Мин дә баянда.
Сәнгать мәктәбен бетердем.
Әйе, әйе, музыкаль. Баянда мин дә укыдым.
Икегез дә баянда уйный беләсез.
Әйе.
Шул аңстептаган индер уен каралы юк.
Фортепиано бар. И оркестрда балалайка уйнап утырган. Ул сәердә уйнаганы.
Менә шундый гармоннар индер өстәмә инструментлар тыгасыз килмәм рәп катыр булмый мен.
Киләчәктә булыр, була. Алла берсә.
Киләчәктә мин баян туйның аккордеон белән бер нәрсә уйлыйсым килә. Шуңа ук кушымтада мин хыял бар инде күптән опера тавыш белән. Бер кешене җырлатып, шуны җыр чыгарырга инде опера белән. Нәрсә булыр, карар.
Алданрак чыккан рэп, хип-хоп башкаручылар, мәсәлән, Иттифак, алар татар милләтенә кагылышлы, милләткә, яшьләргә кагылышлы җырлар башкардылар инде.
Әйе.
Сезнеке шул юнәлештә барашакмы, әллә сезнең ниндер агрессия юкмы ул, бармы?
Без Иттифак түгел.
Иттифакны башкаларны сез тыңлаганыгыз бармы? Чагыштырасызмы берәр ничек тирәндә?
Без кеше җырына караймыз, үзе бездән чыккан җырларны җырлыйбыз, яшьләргә ошый.
Бик без агрессивны шундый Иттифак аларның стиль так агрессивный рак. Без андый стиль дөрес әйткәндә андый язмыйбыз инде. Язмый шахбыз да.
Мелодичный рак.
Сезнең мелодичный рак.
Әйе. Кызларга шасының да. Хөммән бөтен яшьләргә инде.
Балташта чыгыш ясый торгансыз. Менә чыгышлар турында сөйләшеп киттек әле. Дискотекларда, концертларда гомумән ничек өлкәндә ничек кабул итә сезне?
О, берсендә без Балташка бардык. Үзебездә әбиләр яны җырларга. Бу сосна авылында и Балташта нормальный, әкрен генә. Башта нәрсә дип утырдылар, нәрсә бу каян килгәннәр, каян чыкканнар дип. Аннары ахырдан кушылып киттеләр безгә.
Концертларда менә ничектер охшашлы башладыгызмы әле юкмы? Менә кемдер башта әйтәләр инде яшьләр башта үзләрен күрсәтергә тиеш, аннары аларга күпме дан шөһрәт килгәч, охшау материал әйбер үзе килә дип. Бу уңайдан сезнең фикерләр.
Җырлар буенча башта без исем өстенә эшлибез. Үзебезгә тиге пиар, реклама дип анда исем аннары безгә эшләргә тиеш. Ансы уже бөтен кешегә известно.
Сәер, сиңа охша кирәк түгелме әле?
Охша дип дөресен әйткәндә мин охшашын эшләмим. Иң мөһиме минем язган сүзләрне ишетсеннәр. Шул сүзләр алкылы әйтәсем килә, балык кишергән күренешләрне язарга тырышам.
Мен нәрсә әйтәсем килә, кичкен уктан сәхнәгә менергә теләдем мин.
Һәм шул хыял сынга
ашты. Әйе, ашты.
Шушы әңгәмәбезнең ахырында икегез бергә җанлы тавыш белән бер нәрсә укып күрсәтмәсезме икән? Дина хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең кызган табада Сәяр Инсаф хәзер инде җанлы тавыш белән рэп укып күрсәтәчәк. Әлекс.
Пышмаклы бүлмә, уйлар белән капма-каршы урамда төн. Ишетелә җил тавышы, җилдән качкан тынычлык. Яулап алган бүлмәне, мин утырам ялгыз сулап. Сиңа язып юлларымны, син еракта хәзрәе. Хәм оныткансыңдыр мине, ә мин юләр. Никтер хаман көтәм сине, әйтәләр бит вакыт. Имеш барсың давалый, тик бу минем шушак түгел кишергән аңлый. Кабат язмыш кыйрсыта, кабат көлә бер туктасыз. Аның туган сорауына, тагын калдым җавапсыз. Ялгыз булып калудан, үсеп ел йөрәгем.
Егетләр безнең Балташ егетләре Казанга килеп, рэп укып, яшьләрнең күңелен күрәләр, һәм инде алар күпмедер популярлык та казандылар. Егетләр кызлар, һәм инде гомумән кызган табаны тыңлаучылар, әйтәм бит, татар эстрадасында хәзер күп төрле юнәлеш бар, һәм инде хип-хоп юнәлешендә менә Сәяр Инсаф дуэты күпкә арттырды, күпкә шундый байытты. Һәм төп фикер, төп теләкләрегезне дә ишетсәк,
сезгә киләчәктә белем иң мөһиме. Икенчедән, якындагы булган кешеләрнең кадерен белү, һәм өченчедән, сезгә сәламәтлек телим.
Әтиәне сүзләрегезне тыңлагыз.
Сәяр Инсаф дуэты кызган табада. Бик зур рәхмәт егетләр.
Рәхмәт.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyq.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.